السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبين ونعكسان لكي سيال ملك السعادة نقم أغليسان كسر بعد برامج كعوي السن إعاوي درجر وهو برامج كعوي ذكي قمان إيا حرونة الدرجر إبوساس وانا هبين ثلاثة وأربعة سوق ليسوه تاريخ دون أيكوب بيغانتا هاي سيدح لجنايو سنة كعصوب إلا بضا كون إيا تضبي يتبان barnaamijka qodobada dhigisyaalad ku maqal doontaan waxa kamida
laakiin waan ku faraxsanahay isbeddelka amni degmada iyo gobolku waa sameeyeen iyo talaabooyinka degdeg ah ee ciidamada budla ay qaadeen si ay u sugaan amniga dalka
madaxweynaha Puntland oo si kooban uga hadlay dhacdooyinkii amni xumo ee ka dhacay magaalada Boosaaso isagoo dhanka kale sheegay in guulo ay ku soo dhamaadeen shirarkii geedi socodka doorashooyinka ee ka dhacay magaalada Muqdisho
ballan qaadaya in aan dagaal aan loo gabanin aan laga cabsanin oo aan la isku qaraabisanin oo aan la isku qolqolaysanin oo aan la isku kooxkooxaysanin ee dalka Soomaaliya loogala dagaalamayo musuqmaasuqa iyo ku danaysiga ku takrifalka
madaxweynaha xilheentiisa dastuurka ay dhamaatay oo soo bandhigay qorshaha uu ku hoggaaminayo marka la hadii xilka loo doorto
waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin caafimaadka dawladda dawladda xoolaha dawladda dadka waxaas oo dhan way u baahan yihiin
ma jirtaa marka cid arrimahan aad kala hadashay ama ilaa hadda wax balanqaad idin sameysay
wallahi waa jirtaa telefishinada iyo aaladda warbaahinta iyo internetyada iyo baraha mujtamacyada iyo kulli waa adeegsanay
maamulka degmada Bandarbeyla ee gobolka Karkaar oo ka deeriyay xaaladda caafimaad ee qoysaskii u soo naqraacay qaybo ka mid ah degmadaasi isagoona wasaaradaha caafimaadka iyo xanaanada xoolaha Puntland u soo jeediyay inay u soo gurmadaan dadkaasi ka yimid qaybo ka mid ah gobolada Puntland iyo Somaliland qoysaska reer guuraaga ee gobolka Sanaag oo ka cabanaya canshuuro dowladda Puntland ay ku soo rogtay gaadiidka reer guuraaga ka soo hayaamay abaarta una soo naqdoonaya deegaanka ka mid ah gobolka Bari isku aadka kooxaha horyaalka Puntland oo la soo saaray qodobadaas iyo qodobo kale oo doorayaan barnaamijka caawi daljir ee idinku ugu soo gudbin doona anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsinaya daljir xarunta Boosaaso ayuu idinkaga imaanaya waxaana naga dhageysanaysaan xarumaha daljir ee ku baahsan gobolada Puntland qaybo ka mid ah Soomaaliland galmudug xibaha dalka Yemen bariga Ethiopia xibaha dalka Cumaan iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan hoyga internetka aan ku leenahay ee radiodaljir.com ayna ku bilownay barnaamijka dhigaysaal qodobka ugu horeeya madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si kooban uga hadlay dhacdooyinka amni xumo ee bishii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Boosaaso oo lagu dilay saraakiil sare oo dowladda iyo garsoorka Puntland ka tirsan waxaana madaxweynaha uu sheegay inuu soo dhaweynayo isbeddelada amni iyo tallaabooyinka ay qaadeen hay'adaha amniga gobolka Bari iyo waliba ka saaridii kooxda Daacish ee magaalo xebeedka Qandala ee ka tirsan gobolka Bari madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay dhinaca taagnaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Bari kan degmada amaanka iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay geedi socodka doorashooyinka dalka iyo abaaraha ka jira dalka siba meelaha roobka ay ka da'een oo ay isugu yimaadeen reer guuraaga isaga kala yimid gobolada dalka Soomaaliya intooda badan waxaana shacabku u soo jeediyay ammaankan inay ka shaqeeyaan geesta kalena ay soo dhaweeyaan walaalahooda u soo naqdootay deegaanada roobka ay ka da'een ee gobolka Bari arrimahan madaxweynaha waxa uu kaga hadlay kadib markii maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa markii hore madaxweynaha waxa warbixin uu ka siinayaa xaaladda amni ee gobolka Bari isagoona ku soo dhaweeyay kadib safaradii uu ku maqnaa magaalada Muqdisho uu kaga soo qayb galay shirar la xiriira arrimaha geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya
marka uu wareysay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha sanad wanaagsan sanadku wuxuu kugu dhashay meel ka baxsan Puntland waxaanu nasiib u helay in degmada Boosaaso ay noqoto tii koowaad oo sanadka ma ahayd ee aad timaado markaan intaa dhaafo waxaan mudan madaxweyne waa aad baan waxaan kugu soo dhaweynaynaa degmada Boosaaso caasimadda gobolka Bari guud ahaan waxaa ka jira amni inkastoo bari dhaweyd muxuu ahayd xoogaa fudqalalaa ay dhacday wixii laga qabtana hadda muxuu ahayd si gaar ah baan muxuu ahayd isaga wareysan doonaa guud ahaan amni baa jira muxuu ahayd dhibaatooyinkaana waa laga hortagay xagga dhaqaalaha xagga muxuu ahayd nolosha intuu waxa weeye waxay u muuqdaan kuwa caadi ah waxa mudane madaxweyne Puntland hadda ku soo koray oo ay yar roob ka dhacay dhamaan Soomaaliya meel kastaba haate inta yar roobka baa lagu soo qaxay dadkii reer Puntland oo maxaa ayay nasiibka u helay inay meesha roobku ku dhacay degradeen wax weey waxay soo dhaweeyeen dhamaan dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu wadeen waa dejiyeen biyo maalisiyeen xariihii maxaa la digi jiray uga guureen wax weey waxaan jeclaan lahaa hadii waqti masaabaxo adigu qayb ka mid ah golayaasha maxaa ahaydeen inaad mar maalin ama laba maalin aynu indhaheena ku soo aragno sida wanaagsan ee Soomaalinimada leh dadnimada leh ee dowladnimada leh ee reer Puntland ay dhibaatooyin jirtay ula qaybsadeen maxaa ahaydeen walaalahooda Soomaaliyeed meel aan laga soo guurin ama degmo maxaa ahaydeen aan laga imaan xal waxa ugu dambeeyay maxaa ahaydeen ee caabud waaq dad ka yimi in la dejinayo iyadoo waa jeclaan la madaxweyne inaan dhahaa ku soo aragto waxay noo tahay guul iyo amaan iyo sharaf bay noo tahay waxay dadkaasi geysteen inta hadaan ilaado waxaan jeclahay waqtiga oo kooban inaan madaxweynaha dawladda Puntland aan ku soo dhaweeyo maxaa ahayd hadalka
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa dhamaantiin aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo xukuumadda iyo degmadaba ee soo dhaweynta aanu soo dhaweysay runtii mar walba ee waxa ku faraxsanahay inaan imaano maanta ee caasimadda ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso ee sallo socota muddo 2 usbuuc waxaan ku maqnaa magaalada Xamar oo ay ka socotay dhameystirkii ee doorashooyinka 2016 oo madaxda qaranku ay meesha ay ku kulmayeen runtii waxaan isleeyahay waxay soo socotaba soo jiitantaba ee madaxa qaranku meel fiican bay keentay runtii arrimahan doorashooyinka isbeddelka dalka ee ka dhacaya wala socotaan doorashooyinka gobolada waa soo dhamaadeen badidood wax yar mooyaane waa ay dhamaadeen suxulitaankii baarlamaanka iyo dhaarintii iyo wala socotin kulli akhbaaraadka si fiican baad ula socoteen haddana gudiyadii baarlamaanka la sameeyay gudoonkii baarlamaanka la doorto ka bacdina doorashadii madaxweynuhu ay dhacdo insha Allah waa rajaynaynaa marka in isbeddel Soomaaliya wanaagsan isbeddel Puntland laftigeeda ay wax fiican uga soo baxaan isbeddelka Soomaalida wanaaga Puntland iyo wanaaga Soomaaliya labaduba isku xiran yihiin wanaaga Soomaaliya waa gana wanaaga Puntland wanaaga Puntland wanaaga Soomaaliyeed weeye waxa aanu ka rinmay dowladnimada Soomaaliya inay ka soo baxdo ayaan rajaynayaa isbeddel Soomaaliya oo aydo oo waqtiga adag ee lagu jiro ka saara inay ka soo baxdo doorashadaasna waa rajaynayna insha Allah runtii wanaag badan iyo faal badan baa iga muuqday markaan eego isbeddelka baarlamaanka iyo dadka ku soo baxay iyo nooca ay yihiin waan rajaynayna marka waan ugu baaqayaa baarlamaanka Soomaaliyeed inay sidoo kale ay dad wanaagsan Soomaaliya iyo leaders iyo madax Soomaaliyeed wanaagsan dalka ay u xulaan ayaan rajaynayaa insha Allah taa markaan ka baxo waa ka tacsideenaya runtii dhowrkii qof oo saraakiishii dhimatay ee lagu diray magaalada Boosaaso iyo madaxii madaxtooyada dabcan markii loo eego shidada Soomaaliya ka jirta iyo wax Soomaaliya ka dhacaya anaga qariib ay nagu tasooto ah uma bandin waxa seeni ka dhacan dalkeena laakiin waan ku faraxsanahay isbeddelka amni degmada iyo gobolku waa sameeyeen iyo talaabooyinka degdeg ah ee ciidamada Puntland ay qaadeen si ay u sugaan amniga dalka waa ku mahadsan yihiin waa sidoo kale waa bogaadinaya ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee cadawga ka saaray qandala iyo dhulkii daacishtu ay soo galeen waa isku falansho Puntland waa wanaag Puntland waa arrin muujinaysa ku deesho Puntland runtii laguna amaano Puntland meel walba ama beesha caalamka noqoto ama soo intada kala noqoto in anaga oon cidna aan taageero ka helin cidna aan gacan ka helin Puntland isku tashanaysa dhaqaaleheeda iyo dadkeeda iyo amnigeeda iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda ku tashanaysa dhulkooda mar walba ay xagsadaan amnigooda ilaashadaan dhulkooda difaacadaan waa wax aad u wanaagsan oo ugu farxa weeye waa bogaadinaynaa inta naga dhammaana waa dhammaystiranaynaa cadowgaas shidada iyo shaqada dalka ka wadana meel kasta aan joogno waa iska kaashanaynaa waan iska celinaynaa insha Allah hadii ilaahay yiraahdo ta ku saabsan arrinta abaaraha ilaahay roob muddo dhexiiq ah aan na siiyo alxamdulillaah ilaahay uga mahadnaqayna xoogaa yarka ah roobka ay noo daay kaasoo sida gudoomiyaha gobolku u sheegay dad badan oo Soomaaliyeed ay ku soo qaxeen lagu soo dhaweeyay dabeecad aan leenahay weeye Puntland inaannu ummada Soomaaliyeed aan kala xigsanaynin soo dhaweyno dhaqanka islaamka ku jira dhaqanka soomaalnimada ku jira dhaqan wanaagsan oo dadkeenu u leeyahay weeye in dadkaas meel walba ka yimid ilaa waqooyi ilaa galbeed ilaa koonfur ka yimid inaanu soo dhaweyno wixii aanu haysano la qaybsano dad dhibaataysan oo Soomaaliyeed weeye soo barakacay inaan amnigoodana sugno ilaalino iyagana aanu ilaalino annaguna aan soo dhaweyno raxmad Ilaahay iyo wanaag iyo Ilaahay oo nagu naxariis ayaanu ka helaynaa ajir badan baanu ka helaynaa insha Allah sida gudoomiyaha gobolku sheegay dabcan dhulka waa tagi doona waa soo mari doona dhanka kale Ilaahay dadkaas soo kala qaboojiyo oo qof walbaaba iyo cid walbaaba dhulkeeda Ilaahay raxmadaha ugu geeyo si loo kala nasto oo madan abaarta ay uga baxdo guur iyo khair ayaan rajaynaynaa kullay salmuuga soo wareysan doona mugoon mudana waa joogi doona gobolka Ilaahay yiraahdo aad iyo aad ugu mahadsantahay
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyadoo uu ka sii horeeyay gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waais Dhado qaybaha hore barnaamijka caawi daljir ayaynu ku gudujinaa xarunta daljir ee Boosaaso ayuu dhageystayaal way idinka imaanayaa madaxweynaha xilhiintiisa dastuuriga ee dhamaatay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo bandhigay qorshaha uu ku hoggaaminayo marka la hadii xilka doorasho ee dalka Soomaaliya uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee la filayo dalka inay ka dhacdo waxana uu sheegay inuu wax ka qaban doono arrimaha amniga musuqmaasuqa siyaasad ku dhisan dimuqraadiyad iyo waliba maamul wanaag Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hadalkan uu kaga sheegay xaflad ka dhacday magaalada Muqdisho isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi
waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed intaa kadib inaan u ballanqaado ballanqaad cad waxaan maanta jeclahay inaan hortiina uga ballanqaado ummadda Soomaaliyeed saddexda arrimood ee soo socota kow dhismaha hay'ado amni oo hanan kara ammaanka dalkeena guud ahaantiis labo dhammaystirka federaalaynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna Soomaaliya adkaynta dhismaha maamul goboleedyada taageeridooda iyo dhiirigelintoodu waa siyaasad ay Soomaalida cusub ay ku sii socon doontaa diyaalira saddex dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay garanayaan sida siyaasadda loo maareynayo sida siyaasadda loo hagayo sida hoggaanka dalka iyo talada dalka loo wadaagayo iyo sida dadka Soomaaliyeed ay qayb uga noqonayaan markasta dhismaha siyaasadda dalka heer kasto ay tahayba siyaasaddaas oo ah mid dimuqraadi ah matashana dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayna hoggaan u noqdaan axsaab siyaasadeed oo afkaar la garanayo oo dadka iyo dalka loogu adeegayo wadata oo fikirkooda lagu taageero oo aan lagu taageerin qof jecleysi oo aan lagu taageerin qaraabanimo oo aan lagu taageerin qabiil oo aan lagu taageerin koox gaar ah laakiin lagu taageerayo ra'yiga Soomaaliya ee xisbigaas uu ka qabo iyo waxa uu dalka rabo inuu gaarsiiyo iyo siyaasadda oo baahida Soomaalida maanta jirta qarniga 21aad bilowgiisa lagu hagaajinayo sidaas ayaan maxuu ahaa siyaasadeena mid dimuqraadi ah oo hor socod ah oo ku saleysan isbeddel sharciyada dhexdeeda la isku beddelo xukunka iyo taladiisa ee aan la kala maroogsanin laakiin loo tartamo talada ayadoo waxa lagu tartamayana ayiin yaa Soomaaliya fikir wanaagsan oo meesha maanta ay joogto hore uga sii soconaysa yaa u haya ayadoo hoggaanka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta lagu dooranayo afar dowlad wanaag waxaa soo noqnoqday eedaha sheegaya in dalka musuqmaasuq baahi uu ka jiro musuqmaasuqa waxaa lagula dagaalamaa hay'ado dhisan iyo sharciyad ay leeyihiin waxaa meelo badan nooga dhiman weli oo aan dhammaystirmin hay'adihii inkasta oo sharciyadii hay'adahaasi in badan oo kamid ah ay jiraan laakiin jiritaankoodii iyo qaabayntoodii wax ka dhiman yihiin waxaan ballan qaadayaa inaan dagaal aan loo gabanin oon laga cabsanin oon laysku qaraabisanin oo aan laysku qoloqolaysanin oo aan laysku koox kooxaysanin ee dalka Soomaaliya loogala dagaalamayo musuqmaasuqa iyo ku danaysiga ku takrifalka awoodaha shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyiintooda u dhiibteen in dhaqanka oo ku saleysan sharciyad la yaqaan oo qaanun ah in dalka laga dhaqan geliyo sida ugu dhaqsiyaha badan hadii aan leeyna arinta musuqmaasuqu waxaa lagu tilmaamaa inay tahay neef ama qof jirkiisa cunayo si uu baahi uga badbaado laakiin marka daba dhimanayo qarankeenu musuqmaasuqu waa dilaya daawo uma aha qofna maslaxad ma samayn karo hantina ma haysan karo mana heli karo haddii aanu haysanin dal degan iyo nabad kula noolaado marka waxaa kowda ah waa dalka inaan dejinaa dalka markaan dejinno dowladnimada xaqiijinana waxaa dhammaan musuqmaasuqa dadka Soomaaliyeed inay helaan ku kalsoonaadaan hay-adahooda dowladda iyo dadka mas-uuliyiinta ahay joogo jawiga noocaas ah inuu dhasho oo aan takrifal daba dhicin waa muhiimadda koobaad waxay ka mid tahay muhiimadaha koobaad ee dowladda soo socota ay yeelan doonto codsi waxaan ku soo gabagabeynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay wakiilka ka yihiin ee mas-uuliyadda u soo dhiibtay ee dunida daafee dalka daafiisa kala duwan iyo dunida dacalladooda ku nool intaba inay mar kale isiiyaan kalsoonidooda iyana doortaan inaad noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya si aad u dhaqan geliyo si aan u xaqiijino dhammaystirka wixii qabyo ah ee naga qabyoobay 4 sano ee soo dhammaatay una abuurno hiigsi cusub oo jiilasha dambe ay sii hiigsadaan anay sii dhammaystiraan intaas ayuu ku salaysay codsigayga waxaanan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay kalsoonidoodaas isiiyaan mar dambana dalka aan ku hoggaamiyo tala toosan oo sharciyad leh oo kalsooni leh dibna aan usugu soo hanana hadii aan liira aad iyo aad ayaan mar kale uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina iyo dhegaysigiina iyo fursadaas aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha xigeenkiisa dastuuriga ee dhammaatay ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud haatanna ah musharax ku haminaya mar kale in doorashada Soomaaliya uu ku guuleysto mar kale inuu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayuu kaasi ahaa maamulka degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar ayaa waxa uu ka diray xaaladda caafimaad ee qoysaskii u soo naqraacay qayb ka mid ah deegaanadaasi isagoona wasaaradaha caafimaadka iyo xanaanada xoolaha Puntland u soo jeediyay inay u soo gurmadaan dadkaasi ka yimid qayb ka mid ah gobolada Puntland iyo Soomaaliland gudoomiyaha degmada Bandarbeela Saciid Aadan Cali Saciid Anteeno ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in si weyn ay maamulka degmadaasi waliba dadkii deegaankaasi u soo naqdoontay ay uga faa'iideysteen dam ay wasaaradda deegaanka iyo durjoogta Puntland ee horay deegaankaasi ay ugu hirgelisay qadka taleefanka ayuuna gudoomiyuhu ugu waramay isagoo ku sugan degmada Bandarbeela
xaaladu wallahi way iska degan tahay dadkuna wali waa isoo gurmayaan oo waxay ku soo gurmayaan degmada Bandarbeela iyagoo ka imaanaya meelo fogfog bay ka imaanayaan waxayna u soo guurayaan naqa iyo roobka ka jira magaalada deegaanka ka jira
waa garta waa imise marka tirada dadka guud ilaa hadda idinku xogta aad haysaan imika ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada Bandarbeela
ilaa 4,000 waayeen dadku kama yara
waa garta dhammaantood marka ma qoysas baa mise waa ilaa 50,000 oo qoys weeye
ilaa 50,000 oo qoys kama yara isaan makalaayo
waa gar tiradaas waa dad aad u badan marka dadkaasi xagee hadda iyagu ay hoy ka dhigteen oo ay ka helayaan baad iyo biyo wixii xoolaha iyo weliba dadku way u baahnaayeen
walaalmi baadka waa heli karayaan biyahana wixii karankayaga waa la wadnaa laakiin laba arrimood oo muhiim ayaa jira mid waxa weeye caafimaadka xoolaha midka kale waxa weeye caafimaadka dadka labada wasaaradooda haata meesha looga baahan yahay ugu waaweyn waxa weeye wasaaradda xanaanada xoolaha iyo وزارة عافيماتك تواكلوا له باية وزارة ديان كيامي
واقرت مركة واحد هيدها سي أم وزارة ده سي نكسو قارة مجران
ما يجبني واحد نمسو قارين وزارة ديان كو كورميرا يركو ديان كا
واقرت لنك عافيماتك كورا
عافيماتك عافيماتك هورا وزارة عمانا هورا عافيماتك دوتك وزارة عافيماتك
ولا ما يقول واقر قصدك ي حولها وعافات خذ واسدة
والله واسي عيا واجر أولي مسكجروي لكن فاش واحد تايم عين نقوم دونها حال كان السلام نقوم دونها ورب يتكد السلام نقوم دونها سلام الله رغم كنا حارض عافات يا تكتان حور وجرين حور فيوي حور جرين بايشيري بس كنا في سواط وكان وتجرب بجرا رياضي وعلى غطير ضع.
واقرت حنظ مركز دسك على سئ قبان هدي أضو رئيس سئ محاكم ده.
شو بنك كم ده؟ لا كم ده؟ حول على مفتوح على منطقة عنا. دبي جب على إيراني شيلين ويا بعد كاس أيام في منطقة عنا. وذكرت وضرب حراقة كذا أول سبعة كله.
واقرت دكان كوا دكان أضو بلارن مركز. qayb ay dadku ay ka degeen hadii aad sawir gud naga siiso
wallahi dinaa hoos ila durduro wixii loo gaaro ila durduro iyo inta u dhaxaysa bixin iyo xaga hoos waa jiraan marka dugub laga tago ila aan kala daqdo marka laga tago ila iyo waxay jiraan intii wadan la maasha Allah dadka ku dhaqay waa qotom qotom meeshii laga yiraahdo
waa garta marka qeyraadka deegaankaasi la helayo ama biyaha ama baadkaba dadkii xooluhu ba ay heli karaan ma yihiin wax ku filan
taa taa ha laakiin diyu inaf ma wali waayo hadda dadka badankiisu meelaha tuuga ama eelasha waa ka cabaan dhamkana waa ka cabaan
haye
marka dhamka tuuga ay ka cabaano taa muhiim baa ku yaalo meesha oo dadku ay fiyaha ka helaan
waqti intee marka ku filan kara marka biyahaasi iyo wali baadkaba
والله دك كل فرقين انت صو كمان كم بمان كعدة وانا ما ذكر صدق ترى غير فرقين كمان ذكر دام
واقرت محاد اذا كوا ذوق بتان مركة كمان ملهم دك ماذا دك عس
ديان كسوق مرة وتقنا ابن قام كشقينا بس كنا متصنوع بريا ومرة ايد قيام دنا طابون وقينا وانا قينا وزي ما تخلنا بقلام دك وقيس سنا مرة yadii kor ku hadlay oo suuti barka ku baan tusna dabaan baan wax xaqiiqna baa furisna
waa gartay marka dadkan hadii aad wareysateen maxay hadda ay aad ugu baahan yihiin oo idin sheegan
waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin caafimaad ka daawada daawada xoolaha daawada dadka waa soo dhan way u baahan yihiin
ma jirta marka cid arimahan aad kala hadashay ama ilaa hadda wax balanqaad idin sameysay
والله هو جستا تلفيش مرة إيوه على دور باهنتا إيوه إنترنت يرى إيوه براعة مجتمع يرى إيوه كل واحد يكسبني في المنطقة ما نو قد الله يفرن فرنت ولي جواب كمان إلى هذا جواب معنا
واقرت الدقان كو حكوية لدام آد أوين أو آه نوعي وقهري بنتران أما الصماري بالله يهير قليو مركا سيديد دسكو أي وقفة إيديستان مركا روبكي يرائي داي
والله وين رفعي رسكي راح تركي ستشكو هدى ايه وقادين وراح تروين دول ايه وايه مالنتي ويران لاكم لاكم يشنبق وقويس وقادون ايه كبان صناية داسك خاركي شوال عددين وقلو اسكبر وقابا قلو لك عالكات الدقين مركز سائدة دول ايه وقال لقادي تاسنا مركز وحي نقو حنبارتي انا نضيار انه بيحرين في اللبات وكان هدى جرا iyo gudub miskeen inaan ku saxayno ana labo inaan ku saxayno anoo kala kaashanayna ayu indifida iyo sarada deegaanka
marka biyahaas ku dhacay intee bay gaarayaan
ila 4 dood oo waa gaar doona hadii sheekada loo sii ado waa gaar kara
waa gartay marka qorshaha mid ku jirta marka inaad badisaan dhaamanka noocaas oo kala
ha waa ku jirta sanadkan 2017 danki labaad baa la dhisayaa oo wali area biyo gudud ayaa laga dhisayaa midka waxa laga dhisi doonaa meesha la yiraahdo area Buurdeero, meel ku dhow ayaa laga dhisi doonaa oo lagu magacaabo Dowladeedni ayaa iyada la qaban doonaa. Laga dam ayaa 2017-ka aan ugu talagalay oo midna ay fulin doona wasaaradda deegaanka iyo UNDP-ga midna ay fulin doonto dowladda hoose ee degmada Bandarbeela.
Saciid Anteeno, gudoomiyaha degmada Bandarbeela ayuu kaasi ahaa. Dhanka kale, qoysaska reer Guuraaga ee gobolka Sanaag ayaa waxay ka cabanayaan canshuuro ay dowladda Puntland ay ku soo rogtay gaadiidka reer Guuraaga ka soo hayaamay abaarta una soo noqdoonaya deegaano ka mid ah gobolka Bari. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa radio Daljir u sheegay in gaadiid ay weli ku xaniban yihiin qaybo ka mid ah gobollada Bari iyo Sanaag deegaanada u dhexeeya. Mid ka mid ah odayaasha gobolka Sanaag oo lagu magacaabo Xuseen Xaaji Yuusuf ayaa u waramay wariye Xasan Haykal oo Daljir xarunta Boosaaso ku sugan.
Marka hore waan salaamayaa Daljir, boqol iyo afar iyo toban salaamayaa radio Daljir. Meeshaan ka soo hadlaynaa waa ceel Bur iyo sooraheeda, magaalo ballaaran oo ka tirsan gobolka Sanaag ama degmada Baranba ka tirsan gobolka Sanaag Baran ka tirsan. Dadkii abaaruhu heleen oo abaaruhu soo muti soo aafaynayeen baa waxayna u guraysaa xidhiiro iyo xubaris iyo meesha la yidhaaho Noobis oo bari ah ma garatay.
Waa gartay codka codka ku dar.
Haa, halkaas ayuu u guurayaan ma garatay.
Waa gartay.
Gawaaridaga waa guraysaa oo waa sabar waa waan faafa odayaal baa xita gawaarida yidhi hal faafa waa lagu kaa lagu buro waxa u haray. Markay u yantahay maalintii gaalmaalayaal soddon baa soo ka baxay ilaa afar. Hadday ka baxaanayna gawaaridii waxa weeyaan meesha aanu ka cabanayna waa meesha la yidhaaho Kaanadhac, Kaanadhac weeye meesha aanu ka cabanayna. Gawaaridii iyo xoolihiisii da oo maatadii iyo xayeeshkiisii dabay waxa weydiiyeen xashuur sanadeedkii bay yidhaahan gawaarida keena.
Waa gartay yaa taa cidda weydiinaysa canshuurta?
cidda wasiirka waa isbaarada de cidda u toogta dulan weeye, cidda dulan u toogta weeye, maasana ma aha waqti umada weydiiya canshuur maaha.
Waaya, gaadiidka aad sheegtay xoolaha siday rabay inay dhanka Bari u soo noqdoontaan imise gaarayaan tiradooda?
Gaadiidku waa laba weeye, gaadiidku waa wax halkaas lagagala haray baalihii buwaagtii lagagala haray iyo gawaarii dhinaca ka dhaaftay markii dabowrka loo sheegay.
Haya, kuwa buwaagta lagala haray imise gaarayaan?
adigu waxay gaarayaan ilaa afar shan gaari hadir waash waa loo sheegay waxayna buwaagtii goortaada sirada xoolaha ku dulbaqtaya gaariga xoolaha gaariga ku dulbaqtaya buwaagtii baan u dhibnay buwaagtii bay allah hayaa waxay yihiin buwaagta sala dikanka
haya kuwa kalena
kuwa kale waa dhaafay igu goortii loo sheegay hareerta ka dhaafay
imise gaarayaan iyagana
kuwa dhaafaya galabo badalaato waa dhaafa galabo badina calabaato waa mara
waa gartay marka dhibaatada jirta maxay tahay
dhibaatada jirta waxa weeye maanta dadku in la taafooyo oo la tabantaadiya looga baahnaa maamulka looga baahnaa ma garab diyadaami siyaasira naafta laga bixinayay maamulku deegu kido hadartiisa ama wax ka qabto ama hadartiisa deegu dadka ka taafo ayaa loo baahnaa laakiin waxyeelo maanta loo soo jeediyo ama cadaar loo hoojiyo dee loo baahnay.
Waa gartay qoysaskan marka usoo hayaamay dhanka Bari soo noqdoontay tiradooda imise gaarayaan?
Ya cadda soo garan karay galanta u yartay afartan kun soo gaaray waa toolahan ka baxa ee cidina isuga tiro tuulo shan boqol reer waa gaaraya.
Waaye, ma jiraan marka wax xoolaha oo xakinta la sameeyey oo wax ku noqday ama
halkan keliya ka socod maysa halka keliya ka socod maysa ceel gaalo meelka jeeso yusna gawaarida waa laga soo raray burcaha jeela waa laga soo raray maxaa ku yidhaahda soo laascaano ka sokayo arboobaysi ugu fidiya soolaha waa laga soo raray halka kan ilaama degmada baran ilaa ceergaba inta ka dhexaysa xoog bay uga soconaysaa waxa cadadii kale maaha waa tiro aada u fara badan weyn wallaahi qoolamahalisqoolamahale ninkii shan tiro lahaa ama afar tiro lahaa waxaa u haray magabmiisa maamartiga waa haraba sidii barbo haray sidii markaasu la calanayaa doodiya baxoogaad ma qaayin tira wixii la goortaa u jidka kusii baxayaanin gaariga waa ku baxayaan hadduu cadaad meel istaago waa imtixaanka waa baxayaanin waxa weeyaan socodkaasa u galay meeshii la geeyo goosta gaariga furaan oo gaariga ka soo gaalayn dal baktiya baa laga tuuraa.
Waaye, idinka ka wadayaal ahaan ma u tagteen oo saraakiisha ciidankaasi iyo sidoo kale askarta isbaaradaasi joogta ma kala hadasheen sidii dadkan dhibaataysan xanibaada looga qaadi lahaa oo loogu fududeyn lahaa inay u gudbaan meelahay u socdaan?
wallaahi uma hadlaa tigi laakiin qaarkood waa la xidhiidhay qaarkood waa la xidhiidhay waxa la dhigay dowladdu waa xasuurinaysaa waqtiga waxay wax ka soo daaday waxa aan imaatay iyo xayeeshaa dadka ay u xasuurin jireen bay u xasuurinayaan laakiin maanta waqtigu waa xasuusan maaha maanta isiisidan maasana waa suusidan ma garaa.
wariy barnaamij tacawii dal jiray inuu ku gudujinaa qaybaha dhexe iyagoo ay noo soo socdaan qodobba ay ka mid yihiin gudiga dib u dhiska isbitaalka guud ee Gaalkacyo oo kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo kaga hadlay dib u dhiska isbitaalka halka uu imi ka marayo waxyaabaha u qabsomay iyo heshiiskii magaalada Addis Ababa ee ku dhexmaray Soomaaliland iyo Qaatumo oo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee buuhodle ay ka hor yimaadeen taa oo sababtay khilaaf maamulka Qaatumo iyo odayaasha magaalada buuhodle arintaas oo ay qaar ka mid ah dadweynaha buuhodle radio Daljir ay wax ka weydiisay ayaa inoo soo socda balse waxa markii ugu horeysay la shaaciyay isgudaadka kooxaha horyaalka Puntland iyadoo arintan ay shaaca ka qaaday wasaaradda isboortiga dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha Puntland iyo waliba xiriirka kubadda cagta ee Puntland wariye Mustafa ayaa arintan warbixintan ka diyaariyay.
Xiriirka kubadda cagta ee Puntland ayaa si rasmi ah waxay u soo saareen iskuaadka kooxaha horyaalka Puntland. Waxaana nuqul ka mid ah iskuaadkaasi la soo gaarsiiyay qaybta sportska radio-ga Daljiray magaalada Boosaaso. Ciyaaraha kan ayaa bilaabanaya maalinimada Axada 8-da bisha 10 inuu ku guda jiro bisha 1-aad. 36 ciyaarood ayaa la ciyaari doonaa. Magaalooyinka tartankan lagu ciyaari doono ayaa waxaa ka mid ah magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Qardho iyo waliba Boosaaso. Hadaba kulamada ugu xisaab badan ee iskuaadkan ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah Garoowe City iyo waliba Bari FC ayaa fadhis geliyay. Koomsed iyo waliba Boosaaso ayaa iyaguna is wajahay halka Qardho iyo kooxda Homburo ayaguna is arkayaan. Asumtel iyo waliba SBC ayaa iyaguna fadhis geliyay. Bari FC iyo waliba iyo kooxda Horseed ayaa iyagana fadhis la galay. Somtel iyo waliba Koomsed ayaa ka mid ah kulamada ugu xisaab badan ee tartankan ka soo baxay. Qoraalka iskuaadka horyaalka Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in mas'uuliyiinta kooxaha Somtel, Koomsed, Homburo, Qardho City iyo waliba Bari iyo sidoo kale kooxda Boosaaso FC ay sidoo kale taay qorshuhu yahay in ay soo baxeen ay baxaan magaalada Garoowe ay gaaraan marka taariikhdu ay tahay 7 bisha 1aad sanadka 2017 oo ku beegan maalinimada Sabtida. Mustafa Hussein Yusuf, Radio Daljir, Boosaaso.
Gudiga dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa kulan ay ku yeesheen isbitaalka guud ee Gaalkacyo waxay kaga hadleen dib u dhiska isbitaalka halka uu marayo iyo waliba waxyaabaha u qabsoma isbitaalka oo burbur uu ka soo gaaray qaraxyadii bishii Agoosto ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuwaas oo lala beegsaday xarunta dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Shaafiic Cabdiqaadir Warsame ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan.
Gudiga dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo maanta kulan ku yeeshay isbitaalka ayaa ka hadlay dib u dhiska isbitaalka, meesha uu maray iyo waxyaabaha uu qabsomay. Isbitaalka ayaa burbur uu ka soo gaaray qaraxyadii 21-kii bishii Agoosto ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo lala beegsaday xaruntii dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay Sheikh Aadan Maxamed Ciqaal oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga ahna ku simaha gudoomiyaha gudiga dib u dhiska isbitaalka guud.
Alxamdulillaah, waxaan soo dhamaaday wajigii hore ee dayactirka guud ee isbitaalka lagu sameeyay si isbitaalka loogu soo celiyo hawlihii uu qabanayay iyo awooddii uu lahaa. Insha Allah waxaan noo bilaabanay wajigii labaad ee isbitaalka oo ah dib u dhiska ku bilaabanaya isbitaalka. Waxaan jecelnahay in qaybihii ugu muhiimsanaa isbitaalka in dib u dhiskooda uu bilowdo bishan January diyaar garowga ayaa socda, bilowga February ayuu noo bilaaban doonaa insha Allahu Taala. Waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii gacanta ka geysatay oo soo taageertay isbitaalka Gaalkacyo. Ilaahay subxaanahu wa taala sadaqaadkaas ka aqbalo. Waxa weeye naf bay nooleeyeen, dadkii dhibanaa bay garab istaageen, baahidii isbitaalka ay dabooleen intii maanta muhiimka ahayn. Marka sadaqada Allah idin aqbalo insha Allahu Taala. Waxaan leenahay mar labaad hawsha hal si laban laabo maadaama dhismihii isbitaalka casriga hawshiisa aan galayno. Waxyaalo badan buu ay gudiga qabtay. Waxaa la diyaariyay shirkadihii injineeriintii wax dhisi lahaa oo soo gudbistay tandaradoodii iyo qandaraasadii ay ku gudbin lahaayeen. Magacyadoodii iyo qaybihii kale waa la sheegi doonaa. Gudiga wuxuu qabtay gudi kala falanqayn doona oo kala saari doona shirkadahaas February insha Allahu Taala. Waxaan noo bilaaban doona. Marka waxaan leenahay dhaqaalihii wax lagu dhisi lahaa iyo dhismaha cusubna waxa loo hayo oo tiradooda maarta la sheegi doono. Inta ka dhiman dadka ayay maarta laga sugahayaa khayrkii iyo tacaawunkii awoodeen soo wada.
Aasha Geela Diriyo oo ka mid a gudiga dib u dhiska isbitaalka guud ayaa akhrisay liiska dadkii bilihii u dambeeyey lacagta soo gaarsiiyey isbitaalka
December. bishii December dhamaadkeedu waxaan lacag ka helay gabadh leedahay Xaliima Xirsi Shirwac oo gaalkacay joogta sida aan hore idin kugu sheegnayba tabarucaadku waa shakhsi iyo koox intaba $100 bay soo dirtay Xaliima way mahadsan tahay waxa kale oo iyadana lacag soo dirtay gabar Norway ka soo dirtay oo la yiraahdo ama gabdha kooxa soo wada diray oo la yiraahdo magaalada askar ka soo diray Norway waxayna soo gaarsiyeen lacag dhan 1500 iyo konton gabdhahaas reer askar waa aad iyo aad baan ugu mahadcelineyna waxaan soo gaartay lacag ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee Riyadh Saudi Arabia idan aad baan ugu mahadcelineyna jaaliyadaas waxa weey lacagtoodu idan tahay 2732 waxa lacag naga soo gaadhay jaaliyadda Malmo ee Sweden bay naga soo gaartay 3727 ee jaaliyadda aad baan ugu mahadcelineyna jaaliyadda Melbourne Australia ayaa lacag naga soo gaadhay 17,000 runtii waa lacag badan aad baan jaaliyadda ugu mahadcelineyna waxa ahaayay hawshan wali way sii socotaa waxa kale oo ayadana aan u mahadcelineyna jaaliyadda Puntland ee Dar es Salaam lacag naga soo gaartay oo ah 6,500 jaaliyaddaas aad baan Dar es Salaam ugu mahadcelineyna waxa shakhsi naga soo gaartay lacag wuxuu ahaa nin yiraahdo Cabdi Casiis Maxamed Geele lacagta London baa laga soo diray shakhsi weeye $200 bay ahayd Cabdi Casiis waa mahadsan tahay bisha cas iyo UNICEF dayactirka VCT ga ayay ka qayb qaateen 2997 ayay lacagtaas soo gaartay waxa lacag iyadana naga soo gaartay gabar wuxuu ahaa reer gaalkacyo ah oo la yiraahdo Khadija Cilmi Mataan $100 bay dhiibtay Xaliima Soofa Faarax Barre oo London UK ah $500 bay noo soo diray Xaliima waad mahadsan tahay jaaliyadda Puntland ee China ayaa waxa naga soo gaaray 2,000 way mahadsan yihiin meel fog bay lacagtaas ka soo direen jaaliyadda Ottawa Canada ayaa iyadana lacag soo dirtay waxa soo wakiisheen oo lacagtaas soo diray Cabdirsaaq Faarax Koorad 3,720 bay ahayd waxa bishii December iyadana lacagahan soo gaaray kamid ahaa jaaliyadda reer Virginia ee USA wuxuu ahaa nin waxa soo diray lacagta la yiraahdo wuxuu ahaa Maxamed Ismaaciil Osman 4,100 bay ahayd reer Virginia waa mahadsan tihiin jaaliyadda Southam UK iyaduna aad bay u mahadsan yihiin 1,500 iyo konton baa naga soo gaartay jaaliyadda Puntland ee Nairobi oo ay muxuu ahaayay rag iyo dumar ba isugu jira waxaan rabaa inaan aad si gaar ugu mahadceliyo raggii soo diray lacagtaasna soo gaarsiiyay oo ahaa Maxamed Shaac Usmaan geeswalac iyo handule sidoo kale laxa lacagtaas iyaguna xoog saaray oo soo diray oo soo ururiyey gabdhaha Nairobi ee ka mid tahay Malan Cabdulle Cali Holland iyo Xaawo Gardow iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa lacag 20,000 ayna soo gaarsiiyeen Sufyaan Yuusuf Guduud Gudow $100 buu soo gaarsiiyey gudiga waa mahadsan yahay gabadh la yiraahdo Sterling Yuusuf Maxamed oo Sweden ah iyo gabdho kale oo iyaduna jaaliyadeedii asxaabteeda waxayna soo gaarsiiyeen lacag dhan $1,000 Sterling waa mahadsan tihiin gabdhaha UK ay ka mid yihiin Asiri Jaamac Sacdiyo Cali Nadiifa Faarax iyo Faadima Axmed lacag 960 ay isku soo dardareen aad baa gabdhahaas u mahadsan yihiin wuxuu ahaa Xuseen Cabdulla Muuse nin la yiraahdo ayaa waxa isagana soo gaarsiiyay lacag dhan 3,993 ومغنى مغلية حسين عبد الله موسى يمحوها انتي لا سو كالميسي ومهاتسين يهي ان ابشر اسماعيل موسى يا ايضا العقل نسيو قارسي صدح بغلا فرتني اللحة ان ابشر ادبا ما سنتاي خير محمد شامع قال كعي ايا العقل سنوغ سو قارد والاواتن دولار وشخصي ادبا سيقار ومهات علنيا وحا شرت العقل سو درين محوها قبلها الرير عبد الله فارح قال كعي تشوغة وفير وي way mahadsan yihiin $700 bay isku soo dardareen waa reer gaalkacyo waa gabdhaha reer Cabdulla Faarax iyagana ku mahadsan yihiin jaaliyadda Norway waxa naga soo gaadhay maalmihiina soo dhaafay lacab lacagood lacag waxa weey 6,774 waxa soo diray gudoomiyaha jaaliyadda Xirsi Gaaciro waxa kale u mahadcelinaya shakhsiyaadkii gacanta ka geystay oo ay ka mid yihiin muxuu ahaay ninka la yiraahdo Maxamed Xuushe Xuunshe aadan muxuu ahaay Raaga Aadan Madoobe Maxamed Cali Maad halkaasna aad baan ugu mahadcelinaynaa lacagtaas waa soo gaartay jaaliyada Norway aad baan mahadsantihiin isla Norway waxa naga soo gaadhay lacag 2000 ah waxa soo diray Somali Puntland Diaspora Union ba soo diray oo Norway ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan idin sheego guud ahaan muxuu ahaay lacagtaas soo gaartay totalkeedu wuxuu ahaa 226,534 isna idin sheegnay wajiga hore dayactirka ayaa waxay nagaga baxay 69,000 734 waxaa hadda noo yaala 156,000 oo cash oo hadda bangiga noogu jira
gudoomiyaha gobolka madow xasan maxamed khaliif ayaa isna ka hadlay kulankaasi isagoona sheegay in hadda uu bilaabmay wajiga labaad ee dib u dhiska isbitaalka loona baahan yahay inay dadku ka qayb qaataan dib u dhiska isbitaalka guud
waxaa la rabaa marka sidaas fiican oo hadda caasha ay sheegtay uu ku socdaa maamulka ama sidaasaan wax u nidaaminay dhinac walba waxaan rabnaa inaysan maaragtay aan la qabyo aysan ka gelin dhinac walba inaan ma garanaysaa ka hagaajinaan rabnaa ama injineerinta dhisaysaa ha ahaato ama ha ahaado dadka howlwadeenada oo hawsha gacanta ku haya ama dadka dhaqaalaha qabanaya ha ahaato dhinac walba waxaan rabnaa sidaas haddii aan leedmo inay wanaaggaas ku socoto midda kale waxaan rabnaa inuu noqdo isbitaalku isbitaalkan dambe oo la bilaabayo wax laga wada tashaday hadda waa dhageysanayseen oo caasha waxay sheegtay 11 qof oo guddiga qandaraas oo loo saaray guddigaas waxaa loogu saarayaa in aan meelna wax ka xumaan oo sida ugu fiican oo ugu fiican dadkaasu intay inay uga taliyaan injineerada inay u xulaan arrimihiisoo dhan waxaa rabnaa inuusan noqon wax la yidhaahdo hebelow iska dhis waxa la yidhaahdo inaysan noqon ama injineer hebel ha iska dhiso ama qof hebel baa dhisay markii la yidhaahdo maxay waxaas u xumaadeen mustaqbalka inay u xumaadaan ma rabno waxaan intaas waa xogtii inta kale waxay tahay waxaan idinku codsanaynaa dadka dibadda jira iyo kuwa gudaha jooga in sidii laynaku yaqaanayba waxay sidaan oo kale mudnimo iyo waxaan uga gudbi jirnay magaranaysaa iyo wanaag iyo wax quurid qofkii wax la baxayaa oo wax sadaqaysanaya waa sadaqa hala soo baxo
shaafiic cabdulqaadir rusame radio daljir gaalkacyo
dhowaan heshiiskii magaalada addis ababa ku dhex maray somaliland iyo khartoum ayaa waxa uu sababay in qaar ka mid ah ismada magaalada buuhooda ay ka hor yimaadaan arrintaasna waxay sababtay khilaaf soo kala dhexgalay khartoum iyo odayaasha dhaqanka magaalada buuhooda hadda wariyahan axmed nadiif oo buuhooda ku sugan ayaa waxa uu magarafoonka ula dhex qaaday shacabka magaalada buuhooda isagoona weydiiyey cidda masiirka dadka deegaankaasi cidda mateli karta siyaasiyiinta ama odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ama ismada waxaana dadweynihii fursad u helay in magarafoonka radio darjir ay aragtidooda ka dhiibtaan ka mid ahaa hadalladoodii
su-aashaadna weydiisayna waa su-aal macquul oo taagan xilligeed marka maamulka khaatumo marka laleeyahay waad ogtahay de maamulka khaatumo waa maamul madaxweyne iyo baarlamaan iyo wasiirrabo leh waxaana dastuurka ku taala khaatumo inuu la hadli karo cid kasta oo dani kaga xidhan tahay inuu la hadli karo iyo dowladaha deriska marka sidaas baa caddaynaysa inay khaatumo u xil saaran tahay inay la hadasho somaliland iyo ciddii kaleba marka taasi waa xaalay xukuumadda inay la hadasho ciddii ay la hadlayso laakiin waxaa kale jira la hadalku ma la hadal lagu raacayo cidba oo cid lagu raacayaba mise waa mid khaatumo ay kagala hadlayso waxyaabaha kaga xidhan somaliland kaga xidhan matalan somaliland waxay tilaahaa khaatumo annagaala oo sheegato matalan calan iyo lacag iyo waxay leedahay dastuur aan khaatumo waxba ka qayb gelin khaatumona waxay leedahay calan iyo dastuur iyo waxay leedahay nidaam gaara marka waa laba isteed oo iskarab yaalla inay noqdaan wixii hore ee dhibi jirayna la dhaafo la ilaawo ayaa wada hadalka khatmo iyo Soomaaliland ku beeskareysay ayna naga balan qaadeen xukuumad marka waxa weeyaan taasaanu anagu ku taageersanahay een waxaan kale ka hadlayaa cidii kale ee metelan ka soo horjeeday wada hadalada waa in gudaha khatmo lagu dhameeyo haday uqaal tahay haday siyaas tahay haday ganacsi tahay haday isma tahay wixii in waxna waa wax inaga inaga khaldan waxna waa wax xukuumadda khatmo kula hadli karto Soomaaliland iyo dawladaha kaleba marka wixii dhexdeena ka khaldan waa in dhexdeena lagu dhameeyo xukuumadda gudaheena in kula xisaabtano wixii ka khaldan cidii saluugaysay wax ka khaldayeen een marka sidaas bay sax ku tahay laakiin metelan xukuumadu way u xilsaarantahay inay la hadasho Soomaaliland laakiin iyadoo aan laga weydiin la weydiinin wixii ay ku wada hadleen iyo wax meel u marayaan iyo khatmo xukuumadeedu waxa ay higsanaysay inoo wado masax waa soo qalad inaan dhexdeen iska qabsana wax jira maaha taasan fikirka ismadeedu waa ismadeedni waa si wax u arki karaan een maxay ahay waa ismadeed aan dooranay waxa weeyaan marka khatmana inaga dooranay ismadana inaga dooranay dadka shacabku ina labadaba isagaalo ilaashanay
way khilaafaad ka taagan ismadu xaq bay u leeyihiin inay arinta ka hadlaan waana arin dastuurka khatmo laftiisa qoraya khatmo sadad ogtihiin ba saddex gol ay ka koobnay golaha fulinta golaha baarlamaanka iyo golaha dhaqanka ee sare golaha dhaqanku xaq wuxuu leeyahay wixii masiiriya masiir waxa leeyahay dal iyo dad wixii masiiriya haddaan golaha dhaqanku ansixin dastuurka khatmo laftirkiisa ay ku qoran tahay inaynan ansaxahay
shaani gudisay aan waxaan aaminsanahay jawaabtii inay tahay golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxa u dhaxeeya waa golaha dhaqanka dastuurka khaasumana way ku jiraan marka golaha dhaqanku way u leeyeen xaq inay ka hadlaan wasiirka dadka iyo dalka run ahaantii dastuurkuna wuxuu qorayaa haddii golaha xukuumadda iyo golaha dastuurku ay wax isku qabsaan in cidda u dhaxaynaysa ama maxkamadda ugu sareysa ay khaatimo ay noqonayso golaha dhaqanka
maxaan ku lahaa masiirka ummadan reer khaatimo ama maxaan ku lahaa sool sanaad iyo cayn waxaa maxaan ku lahaa marka laga hadlayo arrimaha wada hadalladan Soomaaliland iyo khaatimo ay isku jiraan waxaa maxaan ku lahaa masiirka ummadan hoggaaminaya oo mar walba lagama maarmaana ismada
aad iyo aad horta waxaan salaamayaa walaale waxa markaa su-aasha soo ururiyo ummadda masiirkeeda ama wadahadalka dowladnimo waxaa iskale maamulka khaatimo waayo waxaa loo idmaday shacabkooda inay samanta bixiyaan waxaanu ku gowracay haddaan nahay shacabka reer Buuhoodle
qaar ka mid ah shacabka Buuhoodle ayaa kuwaas ahayeen dhanka kale gurtida Soomaaliland ayaa waxay ka hadleen hadallada xanafta leh ee iswadaarsanayaan siyaasiyiinta Soomaaliland hadalladaas oo ay gurtidu ka digayaan inay dhaawici karto nabadgelyada xilligan oo lagu jiro ololaha ay wadaan xisbiyada ka dhisan Soomaaliland xildhibaan Axmed Gacal waxa uu ka tirsan yahay golaha gurtida ee Soomaaliland arrimahaas ayuu ka hadlay isagoona hadalkiisa ku bilaabay sidan
anigu waxaan ka hadlayaa dalkan anagu gurti baan u nahay nabadgelyada aanu ku shaqulaynay anigu xagga nabadgelyada iyo dadka midnimadiisa wax walaahanshihiisa aanu ka hadlayo dalkan ilaa 2019 marxalada badan buu soo maray colaad baa ka dhacday reer reer iyo habar habar iyo qudhun iyo marya alool iyo wax kale laysugu sheekeeyo maanta waxaad moodaa tallaabadii aynu dejinay ilaahay ha u naxariisto maxamed xaaji ibraahim cigaar oo rukumada u aasay annagana qolada iyadii la takoorayo aanu la qabanay aanu nidhi war dalka aan dejino kaasiina wax ku helaynaa in asxaabta siyaasiga ka baysantay baad moodaa taa waxaan leeyahay dalku wuxuu u baahan yahay nabad waa qodobka koowaad wuxuu u baahan yahay cadaalad waa qodobka labaad wuxuu u baahan yahay horumar iyo shaqo dhalinyarada la siiyo maanta la ilaaliyo ummadda xoogga soo socda ee mustaqbalka u noqon doona madaxda la ilaaliyo oo badan ay ku daadanayaan iyo waxaan laga joojiyo wuxuu u baahan yahay wacyi la wacyi geliyo ummadda wuxuu u baahan yahay waqti adag bayna hayee abaarta in wax laga qabto oo maanta aynu gacmaha isugu geyno ummaddeeni sidaynu u badbaadin lahayd arrimaha inoo baahanay waa kuwa waxaan leeyahay xisaabta siyaasadda waxaan ugu baaqayaa dalku wuxuu maanta heerkaynu marayna ha la ogaado ha la iskana daayo dacaayad cid xamar qabanaysa ma jirto كلمه نوى الى مددير بين الدبس عتي حمر بالقوضه حمرنا نجا وحبنا كما جرا مركا قولده ليلي يا حمر بيت جينيسا انو نحاي وح الله وح نجا جرا ما جرا مدخي مانته نو ما جوقتو وحانو كولين ما جرتو كنتيدي وا لا غاري مانته وحي وقوي او هيسو مستقبله او وقوي كولي هي ما جرو وين واركينا مدركي نوغا شقتغي ايام بدباتد يا حوش هايتي سي مان ولبا لو قرحينايو وين واركينا wax mustaqbalo inoo yaala ma jiraan xamar marka taas been yaan la doobdoobine aan wana gowso leexano aan wada midnimada sameyno kii soo baxaya soo baxo cadaarad maanta ma waxad moodayna wax badan inaga dhimeeyay waxad moodaa labadii dowladood oo hore dalka xagga siyaasadda dibadda inay u jeheeyeen maanta siyaasadeeni dibadda way xirantay container bay ku jiraa cid inaga saartay inuu u baahanay odaygana in waqtiga uu haray lagu simo oo isagana aan waxba dhibaato loo geysan ba haboon madnimo garan baynu baahanay maanta waxaan anigu leeyahay dadkana ku waaninaya asxaabta siyaasigana u diraya war dalkeenu nabad buu baahanyahay abaarta inaan ka saaraa buu baahanyahay in ummadeena gaajay u baqtiyeysa oo maanta waxay u baahan yihiin qaar ba xoolii ka madheeno aanu ogno inta waan wareegayna waan shilin neef xoolahaysan cidla taagan kuwa in la meeleeyo meel biyala la dhigo ummada la hagaajiyo aynu waxaynu isku dubaradanaaba loo baahan yahay inaynu inagu wax iska sheegsheegno maanta looma baahna maal xun soo bixi doonaa kii xumina isagaa soo bixi kii wanaagsan inaa isagaa soo bixi labaduna waa muwaadiniin mid ajnabi maanta meesha dema sharax kamana noqon karo waxaan leeyahay dastuur qaran baynu leenahay aan dib ugu soo noqono aan isaga ilaalino kitaabkeena jaamaca iyo islaamnimadeena aan ilaalino war ummad baynu nahaye ummadnimadeena aan jirro oo aan wixii kaleba iska dhaafno anigu seen ugu baaqaya waa sidaa golayaashana waxaan leeyahay idinka golayaal waa dadka ilaahay mas-uuliyaddu idin saarayna hadhow waa idin weydiinaya hadhowto waa idin weydiinaya inta idinka ku dhiyin reer u qaybsantiina aan reer isku laynaysaan wax golaha dadkan u hagaagaya ma jiro labadii golaba waa baaba runti marka laga hadlo marka taana waxaan iyagana ku waaninayaa war dalkiina u soo jeesto dalkiina qofka qalloocan ee waxuun wada eeyna kala fidmaynaya fartaha lagu fiiqo ha la qabto kii toosa sibo meesha taala bishan imaka aynu joogno aakhirkeedana anagu wixii naloo soo gudbiyey ka hadlayna waa distoorka wuxuu leeyahay bil horteed baa la kordhin karaa waa 27 maarso ilaa 28 jaarso baa lagu magacaabay doorashada bil horteed waa February intaanay soo gelin inaannu ku dhawaaqno baa loo baahan yahay marka taas waqtigeedan la sugeyn
xiliban axmed gacal oo ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ayuu kaasi ahaa barnaamijka caawi darjina qodobkaas ayaa ugu dambeeyay waxaan wadi kaga imaanayaa xarunta darjina ee Boosaaso anigu maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkan midna intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo